Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish si edhe në emisionin e herës së kaluar në librin e fjalëve të urta. Studimin e sotëm do ta përqendrojmë në kapitullin e dytë të këtij libri. Lexojmë pa humbur kohë vargjet 7 dhe 8. Ai mban rezervë për njerëzit e drejtë një ndihmë të fuqishme, një mburoj për ata që ecin me ndershmëri, për të mbrojtur shtigjet e drejtësisë dhe për të ruajtur rrugën e shenjtorëve të tij. Shumë të krishterë janë në mjegull sot. Ata pyesin veten se ku duhet të shkojnë. Është më se e dukshme që problemi është se janë shumë larg fjalës së Zotit. Ky libër na jep fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është si një dritë në kohë me mjegull. Ai ruan rrugën e shenjtorëve të tij. Këtë do ta bëj Perëndia dhe nuk ka për ta bërë rastësisht. Ju duhet të vini tek fjala e Zotit. Lexojmë vargun e 9. Atëherë do të kuptosh drejtësinë, barazinë, ndershmërinë dhe të rrugët e së mirës. Është e trishtueshme të shohësh kaq shumë njerëz në poste publike sot, të cilët drejtojnë fatin e kombeve dhe nuk kanë as pak drejtim nga Zoti. Zoti dëshiron ti drejtoj ata, asikur ata të shkonin tek ai për të marrë dituri. Zoti do të jetë një mburoj për njeriu që dëshiron të jetojë në fuqinë së vërtetës që zbulohet në fjalën e Zotit. Zoti do të jetë një mburoj për të vetët, duke i mbajtur në siguri, ndërsa ecin në rrugët e gjykimit duke ruajtur rrugën e tyre. Ndonjëherë njerëzit më shkruajnë dhe më thonë: "E shohim që ti mbron të vërtetën." Më pëlqen kjo, por kjo nuk është gjëja më e rëndësishme. E rëndësishme është që e vërteta më mban mua. Ekziston një ndryshim i madh midis këtyre të dyjave. Ne na thuhet se në ditët e fundit do të ketë njerëz me ndje lehtë dhe mashtrues. Unë nuk dua që të bëj pjesë në atë kategori njerëzish. Nuk dua të flas me fjalë të mëdha dhe të fryra. Nuk dua të mburrem për njohurinë e profecisë, për dhënien e mësimit, të vërtetën kishtare, filozofin, historin apo psikologjin. Ne kemi shumë nga këto rreth e rrotull. Ajo çfarë kemi nevojë janë njerëzit të cilët kuptojnë drejtësinë, gjykimin, barazinë, ndershmërinë dhe tërë rrugët e së mirës. Lexojmë më poshtë nga vargu i 10 deri në vargun e 12 dhe që këtë etutje do shohim armiqt e të rijut. Kur drita të të hyjë në zemër, edhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd. Të menduarit do të kujdeset për ty, dhe gjykimi do të të mbrojë. Për të të çliruar nga rruga e keqe dhe nga njerëzit që flasin gjëra të këqija. Pjesa e parë e këtyre vargjeve, pra kur dituria të të hyjë në zemër dhe njohja do të jetë e këndshme për shpirtin tënd, ti nuk do të mashtrohesh aq lehtë. Nuk do të të tërheqin të këqijt, nëse qëndroni lidhur ngushtë me fjalën e Zotit. Më poshtë shohim vargun 13 deri 15. Nga ata që braktisin shtigjet e ndershmërisë për të ecur në rrugët e territ, që gëzohen kur bëjnë të keqen dhe ndjejnë kënaqësi në çoroditjet e njeriu të keq. Shtigjet e të cilit janë të shtrembra dhe rrugët dredha-dredha. Lutja ime që prej fillimit të shërbesës ime ka qenë: Zot, mos lejo të tërhiqem nga njerëzit e këqij. Ata ndodhen rreth nesh, miq. Këtu në librin e fjalëve të urta, ne do të mësojmë se bijtë e Perëndis kanë dy armiq, njeriu në keq dhe gruan e huaj. Ndërsa një i ri del në jetë, ai paralajmërohet për njeriu në ligë. Lidhur me të këqijt, vjen gjithmonë një rrezik për këtë djalë të ri. Doktor Megji tregoi këtë pjesë nga jeta e tij. Pasi më vdiq babai, shkova në Detroit, Michigan për të punuar për kompaninë e Cadillac-ut. Kështu fillova të shoqërohesha me disa njerëz që merreshin me kontraband. Ai thotë: "Ne shkonim në Windsor, Kanada, çdo të shtunë në darkë dhe unë prezantohesha me një botë të re. Ajo ishte mbushur me njerëz të këqij. Pas disa javësh vendosa të kthehesha në shtëpi. Pikërisht atje një shërbëtor i Perëndis më tregoi se si mund të kisha paqe me Perëndin dhe të shfaqsohesha me anë të besimit. Por unë nuk kam për t'i harruar kurrë njerëzit e këqij. Të rinj duhet të kenë kujdes prej tyre." Pastaj, ky i ri paralajmërohet edhe për diçka tjetër. Ajo është gruaja e huaj. Lexojmë nga vargjet 16 deri 22. Për të të shpëtuar nga gruaja që ka shkelur kurorën, nga gruaja e huaj që përdor fjalë mikluese, që ka braktisur shokun e rinisë së saj dhe ka harruar marrëveshjen e lidhur me Perëndin, sepse shtëpia e saj zbret drejt vdekjes dhe shtigjet e saj drejt të vdekurve. Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet. Asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës. Kështu do të mund të ecësh në rrugën e të mirëve dhe do të mbështetesh në shtigjet e të drejtëve, sepse njerëzit e drejtë do të banojnë tokën dhe ata të ndershëm do të qëndrojnë aty. Por të pabesët do të shfarrosen nga toka dhe shkelësit do të hiqen prej saj. Kush është gruaja e huaj? Në Izrael Perëndia kishte vendosur një ligj që asnjë grua izraelite nuk duhet të bëhej prostitut. Jam i sigurt se nëse ndonjë grua ushtronte këtë profesion, ajo nxirrej automatikisht jashtë kufive të Izraelit dhe klasifikohej bashkë me mëkatar. Të huajt ishin jo hebrejt që vinin në vend. Gruaja e huaj njihej, sepse kishte një vend ku ushtronte tregtinë e saj. Kështu gruaja e huaj ishte një e huaj që vinte në Izrael për të praktikuar prostitucionin. I riu paralajmërohet për të. Ati i thuhet se çfarë mund të ndodhë. Asnjë prej atyre që shkojnë tek ajo nuk kthehet. Asnjë nuk i arrin shtigjet e jetës. Ata humbasin besimin e tyre. Një dhjak në një kishë në lindje më tha se ai po thuaj se kishte shkatëruar jetën e tij vetëm për shkak të një aventure. Ai më tha: "Shkova në qytet një natë me djemt, dhe atë natë unë mora një sëmundje veneriane. Mu deshën vite të tëra për t'u çliruar prej saj. Po thuaj se shkatërrova gjithë jetën time. Perëndia paralajmëron kundra kësaj. Në kulturën tonë bashkohore, kur seksi jashtë martese është një qëndrim i pranueshëm, atëherë ne shohim se këto sëmundje veneriane përhapen si një epidemi. Kur isha djalë i ri, bëja pjesë në një organizat, drejtuesi i së cilës ishte një doktor. Ai mblodhi një ditë djemt, sepse kishte parë që ne dilnim shumë jashtë natën. Ai tha se donte të bënte një bisedë miqësore me ne. Por të them të drejtën, ai më friksoi pak. Njerëzit sot thonë se nuk duan t'i friksojnë të rinj. Unë falenderoj Zotin për atë doktor, për faktin që ai na trëmbi. Këtë bën autori i këtij libri, i librit të Proverbave. Ai i paralajmëron të rinjt për njerëzit e këqij dhe për gruan e huaj. Tani do të fillojmë kapitullin e 3 në librin e fjalëve të urta. Hapat e të riut janë hapa për jetësie. Ai është larguar nga shtëpia dhe ka dalë në jetë, ku është duke u përballur me realitetin. Këshilla që i jepet atij është që hapat e tij të koordinohen sipas fjalës së Zotit. Osa e rëndësishme është kjo. Kjo ishte arsyeja pse një argjendar që unë jo udhëroi librin e fjalëve të urta disa qindra të rinjve. Ky libër përmban këshilla të mira dhe të mrekullueshme. Dituria këtu na përshkruhet si një grua. Gjithsesi, dituria për ne personifikohet në Zotin Jezu Krisht. Por prej tij, ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, thot apostulli Paul në letrën e parë drejtuar Korintasve. Të rinjt në fakt kanë nevojë për Krishtin. Lexojmë vargun e parë nga kapitulli 3 i librit të fjalëve të urta. Birim, mos harro mësimet e mia, dhe zemra jote le të ruaj urdhërimet e mia. Ky kapitull fillon me fjalët birim. Ne këtu jemi në një tokë hebreje dhe duhet ta kuptojmë këtë. Gjithsesi, kjo ka rëndësi dhe domethënie të madhe për ne sot. Zemra jote le të ruaj urdhërimet e mia. A nuk është kjo një deklaratë interesante? Kjo është më tepër se sa thjesht në nënshtrim ndaj detyrës. Dëgjoj shpesh njerëz që thonë se është detyra jonë si të krishterë të bëjmë këtë gjë apo një gjë tjetër. Miqtë mi, ndoshta kjo mund të mos ju pëlqejë, por kjo nuk është një detyrë. Ky është një përkushtim i dashur ndaj vullnetit të Zotit. Keni parasysh se çfarë shkroi psalmisti? E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Ne gjithashtu kemi dëgjuar këto fjalë për një prift të ri të quajtur Ezra. Në të vërtetë ishte kushtuar me gjithë zemër të studionte ligjin e Zotit, ta zbatonte në praktik dhe të mësonte në Izrael statutet dhe dekretet. Të gjithë duhet të përgatisin zemrën e tyre. Pastaj kujtoni se çfarë u tha të vetëve Zoti Jezu Krisht në dhomën e sipërme. Ai foli kaq personalisht dhe në mënyrë të mrekullueshme për gjërat që nuk ishin zbuluar më parë. Ai u tha atyre njerëzve: "Nëse ndokush më do, do ta zbatoj fjalën time. Edhe ati im do ta doj dhe ne do të vim tek ai dhe do të bëjmë banesën tek ai." Miqtë mi, ai doni ju atë? Nëse po, atëherë ai do të flasë me ju. Le mos ta vendosim këtë në bazën e një detyre. Një person më tha një herë: "Mendoj se meqense je në radio, është detyra jote ta thuash këtë." Vëlla, harroje pjesën e detyrës. Unë e dua Zotin Jezu Krisht dhe përpiqem me gjithë zemrën time të bëj atë çfarë mendoj se ai do që unë të bëj. Ai më ka thënë të shpërndaj fjalën e Zotit. Ai po mbjell farën sot. Kjo është pamja e tij. Dhe unë po mbjell farën nën udhëheqjen e tij. Unë e bëj këtë punë sepse e dua Zotin. Nëse dikush më do, do ta zbatoj fjalën time. Pietri e kishte kuptuar këtë. Ai e mohoi Zotin dhe u ndje shumë keq. Pas ringjalljes, Zoti përgatiti një mëngjes në bregun e detit të Galiles. Kur Simon Pietri erdhi në prezencën e tij, Zoti e pyeti atë: "Çfarë doje të thoje kur më mohove mua?" Ai tha Jezusi Pietrit këto fjalë? Jo. Ai e pyeti: "Simon, biri i Jonas, a më do ti mua?" Nëse ju e doni atë, miqtë mi, atëherë jeta juaj bëhet më e shkëlqyeshme, më e pasur dhe më e mrekullueshme. Lexojmë vargun e 3. Mirësia dhe e vërteta mos të lëndçin kurrë. Lidhi rreth qafës. Shkruaji mi tabelën e zemrës sate. Mirësia është dashamirësi. Ligji u dha nga Mojsiu, por hiri dhe e vërteta erdhën me anë të Jezu Krishtit. Çfarë është dashamirësia? Është hir, është më shumë se mirësi. Një mësues pyeti një vajzë të vogël në lidhje me kuptimin e kësaj fjale dhe vajza u përgjigj: "Nëse ti i kërkon mamit një copë bukë me gjalp dhe ajo ta jep, kjo është mirësi. Por nëse ajo vendose dhe carre qelë mi bukën me gjalp, atëherë kjo është dashamirësi." Miqtë mi, Perëndia vendosi carre qelë për ne. Mirësia dhe e vërteta mos të lëndçin kurrë. Lidhi rreth qafës. Shkruaji mbi tabelën e zemrës sate. Lexojmë vargun e 4. Do të gjesh kështu hir dhe arsye në syt e Perëndis dhe të njerëzve. Sa e mrekullueshme që është kjo. Dy vargjet që vijojnë janë mjaft të njohur. Lexojmë vargun e 5 dhe të 6. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Në një shërbes ku njerëzit ftohen që të thonë vargjet e tyre të preferuar, këto vargje citohen pa fund. Jam i sigur se kam dëgjuar në mira takime. Do njëherë pyes veten nëse ata që i thonë këto vargje a e kuptojnë se vinë nga vena e vërtetës. Ne duhet të kuptojmë që këto vargje janë drejtuar njerëzve që studiojnë me zell fjalën e Zotit dhe njeriu të ri, i cili duhet të dëgjoj ligjin e Zotit. Është ashtu si që Pali i tha Timoteut: "Mundo të dalesh për para Perëndis si i sprovuar, si punëtor që nuk ka pse të turpërohet, që thot drejt fjalën e së vërtetës." Shpesh e gjej veten time duke e lexuar këtë varg her pas here. Besoj i Zotit me gjithë zemrën tënde. Unë mund të jem në aeroport dhe të mësoj se fluturimi im është ndryshuar, ose do të vënohet për shkak të një stuhie. Unë nuk kam krah në mënyrë që të mos shqetësohem asnjëherë për fluturimin. Meqense ra fjala, unë nuk pres asnjë të kem krah në përjetësi. Në përgjithësi, unë shkoj në një cep të aeroportit dhe them: "Zot, unë dua të besoj ty me gjithë zemrën time. Më ndihmo të ulem dhe të pushoj në ty. Këtë bëj kur kam nevojë për të. Beso në Zotin me gjithë zemrën tënde dhe mos u mbështet në gjykimin tënd." Unë shkoj tek dritarja, shikoj qiellin dhe bëj një parashikim, por ai më thot mua: "Mos u mbështet në gjykimin tënd. Më prano mua në të gjitha rrugët e tua dhe unë do të drejtoj shtigjet e tua. Ai më ka drejtuar përmes rrugëve të jetës. Më duhet të rrëfej se unë nuk i kam besuar Perëndis në këtë mënyrë, derisa u përballa me probleme të ndryshme në jetën time. Më parë merja çdo ditë ashtu siç vinte. Shakespeare-i në aktin e 4 të Jul Cezarit thotë: Në çështjet e njerëzve ekziston një rrym, të cilën po ta lësh të vërshoj, do të çojë drejt fatit. Pikërisht kështu fillova ta shihja edhe unë jetën. Unë nuk e shoh më kështu atë. Çdo ditë të re, më pëlqen të ngres syt nga qielli dhe të them: Perëndi, faleminderit që më ke sjell në këtë ditë të re. Ajo mund të jetë një ditë e zymt me shqetësime ose e shkëlqyeshme, por sido që të jetë ajo, unë e falenderoj Zotin për të. Pranoje në të gjitha rrugët e tua, dhe ai do të drejtoj shtigjet e tua. Mudesh një kohë relativisht e gjatë për të mësuar se çfarë do të thoshte kjo në jetë. Kini parasysh se Zoti Jezus në predikimin në mal tha: Në qoftë se syri yt është i pastër, gjithë trupi yt do të jetë i ndriçuar. Kjo është një gjë e mahnitshme. Nëse jeni përkushtuar ndaj Zotit dhe po ecni në një shteg të caktuar, duke bërë disa gjëra, është e mahnitshme se si çdo gjë tjetër bie në atë vend. Atëherë tër trupi yt do të jetë plot me dritë. E gjithë jeta jote është plot dritë në atë kohë. Lexojmë poshtë vargun e 7 dhe të 8. Mos e mbaj veten të ditur në sytë tu. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kjo do të jetë shërim për nervat e tua dhe freskim për kockat e tua. Mendoj se nëse besoni tek Perëndia do të përmirësoni shëndetin tuaj. Është e mrekullueshme të prehesh në të dhe jo në veten tënde. Ki frikë nga Zoti dhe hiq dorë nga e keqja. Kështu apostulli Paul e këshilloi Timoteun e ri. Ti largohet pa udhësis kushdo që përmend emrin e Krishtit. Kjo gjë do t'ju largoj nga mëkati, do t'ju largoj nga ato gjëra që brejnë jo vetëm jetën tuaj shpirtërore, por edhe jetën tuaj fizike. Lexojmë poshtë vargun e 9 dhe të 10. Dhe do të shohim që bekimet materiale kanë një domethënie shpirtërore. Ndero Zotin me pasurinë tënde dhe me prodhimet e para të çdo të ardhurë që ke. Ambarët e tu të grurit do të jenë plot e përplot dhe vozat e tua do të gufojnë me musht. Kjo përfaqëson përkushtimin total. Kini parasysh se kur Zoti u foli Izraelitëve për tokën që po u jepte, tha: Toka është e imja, unë po u jap juve. Izraeli duhet të jepte 1/10 e të ardhurave të tij. Në fillim të tokorrave, ata sillnin frutat e para. Kjo bëj për të pranuar se Zoti ishte zotëruesi i gjithçkaje. Ky ishte treguesi i një përkushtimi total. Mos më thoni se jeni plotësisht i përkushtuar ndaj Zotit, nëse xhepat tuaj nuk janë të përkushtuar gjithashtu. Zoti ju ka dhënë diçka që ju keni. Në fakt ai ju ka dhënë gjithçka. Disa njerëz mund të thonë: Un kam punuar shumë. Gjithçka e kam fituar me djersën e ballit. Por më lejonit ju bëj një pyetje. Kush ju a dha shëndetin për të punuar? Kush ju a dha punën që bëni? Kush bëri të mundur që të fitoni para? Miqtë mi, Perëndia e bëri gjithë këtë për ju. Pranojeni atë. Ky është treguesi i përkushtimit të plot. Dikush mund të ankohet dhe të thotë se kjo tingëllon mjaft mercenare, por në fakt është shumë frymërore. Unë mund t'ju them që sinqeriteti në frymë nuk varet nga gjatësia e lutjes, por sasia e shumës që shkruani në një çek, ose sasia e parave që hidhni në kutinë e thesarit. Në kish, kjo është një mënyrë se si mund të përcaktohet ana frymërore e një personi. Gjatë viteve të mia si pastor, kam mësuar se personi që fliste më shumë ishte ai që jepte më pak. Kjo është gjithmonë e vërtetë. Njerëzit që duan të drejtojnë kishën nuk bëjnë shumë gjëra për thesarin. Ju mund të jeni të sigurt për këtë. Gjithsesi, Zoti premtoi bekimet e tij mbi ata që e nderojnë atë me të ardhurat e tyre. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua përgjatë minutave të emisionit të sotëm. ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në kapitullin e 3 nga libri i fjalëve të urta do ta ndjekim sërish në emisionin e herës tjetër. Deri atëherë nga vëlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.